ay haddana hadda dhanka ka fiirisid eros
Jambo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa Juni 24 mwaka ni wa 2022, ambapo unasikia kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo ile ya 107.5 FM Nairobi. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo ni kipindi cha Live Talk, ambapo tunazungumzia kuhusu mfumo wa elimu Afrika Mashariki, agenda kuu ikiwa ni elimu bure kwa wote. Wadau wana yapi ya kusema?
Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wanafunzi kiasi kwamba madarasani sasa hivi tuna overcrowded tunaita. Kuna baadhi ya shule ambazo vyumba vya madarasa havitoshi kwa ajili ya wingi wa wanafunzi mashuleni. Wanafunzi wapo kwa wingi sana tofauti na zamani.
Na katika taarifa nyingine, tuna habari kuhusu viongozi na wakuu wa jumuiya ya madola pamoja na serikali ambao wanaendelea mkutano wao mjini Kigali, Rwanda.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Kwenye hatua iliyokuwa imesubiriwa kwa makini, mahakama ya juu ya Marekani imetupilia mbali uamuzi wa nusu karne uliotoa haki za kikatiba ya kutoa mimba, na kwa hivyo sasa majimbo yameachiwa uhuru wa kuamua iwapo yataendelea na sheria hiyo au la. Uamuzi huo wa leo kutoka kwa mahakama hiyo yenye wa conservative wengi umekuja chini ya miezi miwili baada ya nakala ya uamuzi huo kuvuja kupitia kwenye mtandao na kuzua maandamano makali ya kitaifa kutoka kwa wanaharakati wa haki za utoaji mimba. Ingawa hatua hiyo ya kupatilisha uamuzi wa mwaka 1973 maarufu kama Roe v. Wade, pamoja na kesi tofauti iliyojulikana kama Planned Parenthood versus Casey, haijapiga marufuku ya utoaji mimba moja kwa moja, ingawa athari zake za kisheria huenda zikaenea kote Marekani mara moja. Wanaharakati wa haki za binadamu wa Nigeria wamekasirika baada ya mwanasiasa kutoka taifa hilo pamoja na mke wake kufunguliwa mashtaka nchini Uingereza ya ulanguzi wa binadamu kwa nia kutoa viungo vya mwili wa kijana mmoja. Ike Ekweremadu, aliyekuwa naibu wa spika kwenye baraza la seneti nchini Nigeria, amefikishwa mbele ya mahakama ya Uxbridge Alhamisi, siku mbili baada ya kukamatwa na polisi wa London. Waongoza mashtaka wanamlaumu kwa kupeleka David Nwamini Ukpo mwenye umri wa miaka 15 hadi Uingereza kwa nia ya kumtoa figo ya kusaidia binti yao. Ekweremadi na mke wake pia wanashutumiwa kudanganya kwamba kijana huyo alikuwa na umri wa miaka 21. Haijabainika iwapo Ukpo alifahamu kwamba alipelekwa Uingereza kwa nia ya kumtoa figo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Viongozi kutoka mataifa ya jumuiya ya madola wameanza mkutano wao wa siku mbili mjini Kigali, Rwanda, wakitarajiwa kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa, magonjwa ya kanda za joto duniani, pamoja na changamoto nyingine zilizosababishwa na janga la corona. Kikao cha leo ambacho ni cha wakuu wa nchi kinafuata vikao vingine kadhaa wiki hii ambavyo vimeripoti mafanikio kwa kiasi fulani katika kuimarisha maisha ya wakazi takriban milioni 250 kutoka mataifa 54 wanachama. Idadi ya mataifa wanachama inatarajiwa kuongezeka iwapo maombi ya Gabon na Togo yatakubaliwa, licha kwamba mataifa hayo hayakuwa koloni za Uingereza. Baadhi ya viongozi kwenye mkutano wa Rwanda ni pamoja na Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau, Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, ambaye utawala wake wa chama cha Conservative umepata pigo kubwa usiku kucha baada ya wanachama wake kupinga wagombea wake wawili kwenye uchaguzi maalum nchini Rwanda. Mwanamfalme wa Uingereza Charles pia yuko Rwanda akiwakilisha mama yake Malkia Elizabeth, ambaye sasa amefikisha umri wa miaka 96 na kwa hivyo kuwa vigumu kwake kusafiri mataifa ya kigeni. Kiongozi mmoja wa kijeshi wa kieneo wa Ukraine amesema mapema leo kwamba vikosi vya Ukraine vitaondoka kwenye mji uliozingirwa wa Severodonetsk, akisema kwamba haina maana ya kuendelea kushikilia tena kwa kuwa umeendelea kushambuliwa na Russia kwa miezi kadhaa sasa. Umoja wa Ulaya Alhamisi umepiga kura kwa wingi wa kutoa nafasi kwa wagombea wanachama wa Ukraine kwenye muungano, na hivyo kusogeza taifa hilo karibu na mataifa ya magharibi ambayo yamekuwa yakitoa silaha za kusaidia taifa hilo dhidi ya uvamizi wa Russia. Kura 529 dhidi ya 45 za kuunga mkono zilipigwa ili kujiunga kwa Ukraine kwenye muungano huo, wakati mataifa 14 yakisusia kura hiyo. EU pia imeidhinisha ugombea wa Georgia na Moldova. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba kupitia ujumbe wa Twitter, huu ni wakati wa kihistoria kwenye uhusiano kati ya taifa lake na EU. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msemaji wa wizara ya dharura ya Afghanistan ameambia shirika la habari la Reuters kwamba taifa hilo halina uwezo wa kutosha wa kukabiliana na athari za tetemeko la ardhi lililotokea mapema wiki hii. Muhammad Nasim Hakani ameambia shirika hilo kwamba wizara ya afya haina vifaa muhimu pamoja na dawa za kukabiliana na mkasa huo kutokana na ukubwa wake. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.1 kwenye vipimo vya Richter liligonga majimbo ya kusini mashariki mwa Afghanistan Jumatano karibu na mpaka wa Pakistan. Maafisa wa uokozi wamesema kwamba tetemeko hilo limefunika familia nyingi kwenye vifusi na hasa kwenye majimbo ya Paktika na Khost. Hakani ameongeza kusema kwamba shughuli za uokozi zimesitishwa bila kutoa maelezo zaidi ni kwa nini zimesitishwa baada ya siku chache tu. Wakati viongozi wa NATO wakikutana wiki ijayo nchini Uhispania, ajenda kuu huenda ikawa ni vita vya Ukraine na namna ya kuzuia Russia kuendelea na uchokozi wake barani Ulaya. Hata hivyo, dalili za karibuni zinaonyesha kwamba mataifa ya magharibi yanaangazia macho yao upande wa mashariki ambako kuna tishio la moja kwa moja kutoka China. Kwa mara ya kwanza mkutano huu wa NATO utakuwa na viongozi wanne kutoka mataifa ya Asia, yani ikiwa Japan, Korea Kusini pamoja na Australia na vile vile New Zealand ambayo sio wanachama wa muungano huo, yote pia yakiwa na wasiwasi wa kuendelea kwa ushawishi wa China katika miaka ya karibuni. Tangu mwaka 2020 NATO imekuwa na ushirikiano wa karibu na mataifa hayo ambayo yanajulikana kama washirika wa Asia Pacific. Ushirikiano wa karibu wa China na Russia katika miaka ya karibuni ni jambo ambalo limepewa kipaumbele miongoni mwa wanachama wa NATO katika siku za karibuni. Na shirika la habari la Ureno la Lusa limeripoti kuwa rais wa zamani wa Angola Jose Eduardo dos Santos yuko katika hali mahututi kwenye hospitali moja huko Barcelona nchini Hispania. Dos Santos alitawala taifa hilo la pili lenye utajiri mkubwa wa mafuta barani Afrika kwa miongo takriban minne. Santos mwenye umri wa miaka 79 amekuwa akipokea matibabu tangu mwaka 2019, lakini afya yake imezidi kuzorota na hivyo kuhamishiwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Serikali ya Angola haijajibu hadi sasa kuhusu hali yake ya afya. Dos Santos ni mmoja wapo wa viongozi waliotawala kwa muda mrefu barani Afrika na alistaafu miaka 5 iliyopita. Uongozi wake uligubikwa na vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoendelea kwa takriban na miongo mitatu baina ya serikali na kundi la waasi walioungwa mkono na Marekani la UNITA. Kati ya mwaka 2002 na 2014, pale uzalishaji wa mafuta ulipoongezeka na bei ya mafuta kupanda, uchumi wa Angola ulipanuka zaidi kutoka bilioni 12.4 hadi bilioni 126. Lakini utajiri huo au kutiririka kwa watu maskini, ila wale waliokuwa karibu zaidi na Rais Dos Santos walizidi kutajirika, ikiwa ni pamoja na mwanawe Isabella ambaye jarida la Forbes lilimtaja kama mwanamke tajiri zaidi barani Afrika akiwa na thamani ya takriban dola bilioni 3. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapojiandaa kuingia kwenye kipindi cha Live Talk.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Shukran kabisa kuendelea kuungana nasi kutoka idhaa yetu hapa, tukirusha matangazo yetu katika jiji kuu hili la Washington DC. Kipindi hewani ni Live Talk, ambapo hivi leo tunazungumzia kuhusu mfumo wa elimu Afrika Mashariki, mada kuu ikiwa ni elimu bure kwa wote. Hapa studioni si mwingine, ni mimi Mary Mgawe, na niko na mwenzangu Harrison Kamau kukuendeshea kipindi hiki. Lakini tutaungana na wewe msikilizaji wetu ambaye uko tayari kushiriki katika mada hii, lakini vile vile washiriki wetu ambao tutakuwa nao katika mjadala huu kwa njia ya simu ni mwalimu Kisitu Samuel kutoka Uganda, na ninaambiwa tayari amekushonganisha katika laini zetu za simu, lakini vile vile Mercy Amiani kutoka Kenya. Tutakuwa pia na Emers Pacific kutoka Burundi, kwa sasa yuko Uingereza. Tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya elimu na kisiasa Tadeo Olemushi kutoka Tanzania, Anastasia Rugaba, meneja utetezi na mahusiano kutoka shirika la Toweza Afrika Mashariki, lakini bila kusahau mchambuzi na mwandishi wa habari wa vitabu Francis kutoka kule Kenya. Naam, kwa utangulizi tu ni kwamba serikali katika baadhi ya nchi za Afrika zimetangaza elimu bure kwa wote kuanzia shule ya msingi hadi sekondari. Hatua hii imeleta manufaa, lakini changamoto kwa baadhi ya wazazi, wengine wakidai hawaoni faida kubwa kutokana na tangazo hili. Katika nchi nyingi shule ya msingi ni bure kabisa. Shule za sekondari yawapasa baadhi ya wazazi kuchangia vitu vya msingi kama vifaa na matumizi mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa majengo na kadhalika, ikiwemo kama vile ndoo na vifaa vya namna hiyo. Leo tutajua haya kwa kina tukijadiliana na washiriki wetu. Basi kama ambavyo mada yetu inajieleza hivi sasa, wakati mzalishaji wetu akiendelea kuwatafuta baadhi ya watu, leo tutakuwa na wakati mzuri tukijadiliana kuhusiana na masuala haya ya mfumo wa elimu katika Afrika Mashariki na kati. Na bila shaka ulikuwa umenidokeza kabla hatujaingia hapa studio kwamba ile taarifa tuliyoiweka katika mtandao wetu wa Facebook kwamba imezaa matunda mengi
na inaendelea kuchangia maoni mengi kutoka kwa wasikilizaji wetu. Na muda usio mrefu pia tutaangalia wanasemaje kwenye mtandao wa Facebook, maana yake naona tu maoni yanaendelea kumiminika kuhusiana na mfumo wa elimu katika Afrika Mashariki. Sijui labda pengine tungealika baadhi ya wageni ambao tayari wameshaingia.
Safi kabisa. Na naambiwa kwamba tunaye mwalimu Kisitu Samuel kutoka Uganda, lakini Anastasia Rugaba, meneja utetezi wa mahusiano kutoka shirika la Toweza Afrika Mashariki. Basi karibuni sana washiriki wetu katika kipindi chetu hiki cha Live Talk moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Na kwa kwanza tu maswali yetu, karibu sana. Kwa kwanza tu maswali yetu tutakuwa tunajadiliana kwa pamoja. Tuanze kuangalia kwamba tofauti gani ya hatua hii ya elimu bure hivi sasa ikilinganishwa na miaka mingine iliyopita. Na hili swali nitalitupa kwako mwalimu Kisitu Samuel kutoka hapo Uganda, kwa kuwa wewe ndio uko kabisa katika kiti hicho. Karibu. Mwalimu Kisitu.
Kisitu, karibu. Kana kama kidogo kuna matatizo. Labda kidogo tunapo naelezwa kabla kama kidogo kuna matatizo ya mawasiliano, lakini naelezwa kwamba pia bwana Wangome ameingia kule Nairobi. Karibu sana. Sijui kama ulipata swali la mwenzangu Mary aliuliza, je, wakati huu ambapo elimu inatolewa bure bila malipo katika baadhi ya nchi au nchi nyingi, tofauti ya sasa na wakati wa nyuma ambapo elimu ilikuwa ikilipiwa, ni gani wewe umeona ukiwa kama mtaalamu wa elimu?
Naam, asante sana Harrison. Nafikiri kulikuwa na matatizo tu ya kimtambo, lakini nakisha jaja ndio. Nashukuru sana kwa kunijulisha katika mjadala wa leo. Ni kwamba elimu inayotolewa bila malipo katika nchi nyingi za bara la Afrika ina matatizo chungu nzima, hasa na mambo ambayo yanahusika sana sana. Naona kwamba masuala ya fedha ndilo ambalo lina kuwa kikwazo kikubwa, kwa sababu nchi nyingi za Afrika zina uchumi wa kujitegemea, na bado katika ule ukuaji wake, ule ustawi wa viwanda ambao idia ama pengine kuwe na madini ambayo ataweza kusaidia kwamba kuna ile faida kubwa inapatikana katika mapato ya nchi. Nchi ambazo zinategemea misaada kutoka nchi za nje inakuwa ni mhaji sana kutoa hakikisho la elimu bila malipo.
Lakini utaratibu huu bwana Wangome unafanyikaje? Manake tumefanya utafiti mdogo tu na tukagundua kwamba malalamiko yapo kwa kweli. Wengine wanasema upo na faida, lakini wazazi wengine wanaona kwamba inapozungumziwa kwamba elimu bure, hawaoni kama ni elimu bure kwa sababu ya ile michango ambayo wanatakiwa itoke waitoe. Kwa mfano kunakuta kuna ujenzi wa madarasa unaendelea pale. Wengine wanaona kwamba hili ni jukumu la serikali kufanya vile. Lakini utakuta mtoto anaambiwa, utamwambia mzazi wako alete kwa mfano shilingi 20,000. Na asipoleta ile pesa, hatima yake anaweza siku nyingine ikiwa imewekwa deadline ama siku ya mwisho ya kutoa, akaambiwa utarudi nyumbani ubaki. Sasa utaratibu huu unakuwaje? Ni sahihi hasa nyinyi walimu ambao mko pale? Mnapokea malalamiko kama hayo?
Malalamiko yako sana kizingatia kwamba sio, kwa mfano mzazi ametoka katika familia maskini. Licha kwamba serikali imetangaza kwamba elimu inatolewa bila malipo. Kwa mfano, sio, kwa mfano katika nchi kama hii ya Kenya, kwamba kuna ile shida ya umma iko pale. Migogoro iliyopo baina ya walimu wakuu na wazazi na bodi ya shule. Mara nyingi inakuta kwamba serikali yenyewe waziri anatokea anatangaza kwamba elimu inatolewa bila malipo. Lakini ukiangalia sana ni kwamba elimu inasemekana kwamba inatolewa bila malipo, kuna mlinzi katika shule hiyo ili ambayo anahitajika afanyiwe alipo. Kuna vifaa vingine ambavyo vinachelewesha. Wakati mwingi unakuta kwamba serikali inasema kwamba hata ule mgao wa fedha ya serikali unatakiwa kufikia tarehe fulani, unakuta kufikia katikati mwa muhula ungali kwamba hata hivyo fedha kidogo, ambapo unakuta mwanafunzi mmoja amepewa shilingi 20 na ama 230, sio kutegemea kwa nchi yenyewe. Lakini unaona vile fedha hiyo fedha itagharamia vitabu ama itagharamia kitu gani, kwamba hakuna utaratibu mwafaka wa kutoa elimu bila malipo. Na wazazi wengine unakuta mpaka wanaandikia wizara labda pekee ama wakuu elimu katika nyanja mbalimbali, ama wana zile pengine kusema kwa mfano kuna elimu za mashinani na wale wakuu wa elimu nyanjani ambao wanahusika kuchunguza kama elimu bila malipo kama imetekelezwa. Shule ambazo unaona ni kama kwamba elimu inaonekana kama inawezekana ni mahali ambapo wazazi wameenda wakakubaliana na bodi ya shule, wanaandika kama ni kumbukumbu za mkutano huo, na kwamba licha ya kwamba serikali imesema inatoa elimu bila malipo, na sisi tukiwa wazazi, kila mzazi itambidi atoe kama ni shilingi 500 kwa mhula. Na bado haitoshi, bado inaonekana kwamba bado hata hiyo huwa haitoshi, kwamba hivyo ndivyo shule nyingi ambazo zinasemekana kwamba pia zina ushindani mkubwa kwamba wacha nipeleke mtoto wangu katika shule kama hiyo. Naam,
Mwalimu Kisitu Samuel, hebu tupe uzoefu wako, na wewe unaona tofauti gani hapa elimu bure kwa wote?
Shukrani sana kwa kunishirikisha na kunipa kipaumbele katika kujadili mada hii. Pia natoa shukrani zangu za dhati kwa Sauti ya Amerika kwa kuendeleza Kiswahili duniani.
Karibu.
Kwangu kama mwalimu, swala la elimu ya bure ni swala zuri sana, ila kuna namna ambavyo linatokea kuwa baya kutokana na utekelezaji, changamoto zilizo kwenye utekelezaji. Kwanza kabisa tunaona kwamba nikizungumza kwa upande wa kuwa mchakato huo ni mzuri, umewezesha wananchi wa matabaka yote kwa watoto wao kuweza kupata nuru ya elimu. Hilo ni jambo zuri sana sana kule mashinani, vijijini kule. Kuna wazazi ambao kwa kweli hawajiwezi, na tunaona kwamba wamefaidika sana kutokana na mchakato huu wa elimu ya bure. Pia na tunaona kwamba kuna shule nyingi ambazo kwa kweli zimejengwa kutokana na kwamba kulikuwa na ongezeko la wanafunzi katika shule za viwango mbalimbali hapa Uganda, kuanzia shule za msingi na hata kwa sasa sekondari walipotangaza elimu ya bure, tunaona kwamba shule nyingi kwa kweli zilijaa wanafunzi, na serikali ikaanza mkakati wa kujenga shule katika sehemu mbalimbali na huko mashinani. Kwa upande mwingine, ninaona kwamba swala hili la elimu bure limeharibu mchakato mzima wa elimu. Kwanza kwa upande wa wazazi, mzazi akishafikia kwamba elimu ni ya bure, anakatu raha mstarehe na kufikiri kwamba serikali itakidhi mambo yote, wakati hicho ni kinyume. Kuna mambo ambayo serikali hailipii kama mwalimu wenzangu ameyataja, kama vile kuna semina, kuna vitabu, kuna wafanyakazi wa ziada ambao hawalipi mshahara na serikali, na hapo ndipo shule yenyewe inafaa kugharimia. Kuna mambo mengi ambayo kwa kweli serikali hailipii, na mambo hayo yote lazima kama mwalimu mkuu pamoja na uongozi wa shule watafute namna ya kukidhi mahitaji hiyo. Mm-hmm. Jambo lingine ni kwamba kumekuwa kuwadekeza na kuwapumbaza wazazi.
Naam.
Wanasiasa wengi wamewapumbaza wazazi kwamba kutokana kwamba elimu ni ya bure, wanawaambia ki kutokana kwamba elimu ni ya bure, mzazi usikubali kulipa chochote.
Naam.
Tutarudi tena kwako bwana Kisitu Samuel kutoka Uganda. Tunaye mwalimu mwingine kama ni kutoka Kenya.
Naona kuna kwenye laini ya simu pia kunaye Masi Amiani. Masi Amiani, karibu sana kwenye Live Talk. Nataka sasa wewe uzungumze, kama naamini wewe ni mama, tuzungumze ukiwa upande wa mzazi. Mzazi ambaye sasa pia anatazama masomo haya ya bure ama elimu ya bure inakuwaje katika maisha ya sasa na mazingira ya sasa. Na pia vile vile ukawa pia unaelewa mambo yanavyoendelea kule shuleni pia kwa upande wa mwalimu. Sasa nataka kuanza kama mzazi. Je, unaona kama kumekuwa na afueni tangu kuwe na masomo ya bure kwa ama elimu ya bure kwa watoto kwa upande wa wazazi? Na pia walimu nao, hali imekuwaje na mazingira yamekuwaje kule shuleni?
Asante sana Radio VOA, ni Masi Kenyani Aniani kutoka Kenya. Suala la elimu bure kwa hakika limesaidia sana. Nikitangulia kama mzazi, hapo mbeleni elimu ilikuwa tu watoto matajiri ndio walikuwa wanasoma peke yao. Unapata mtoto mwenye ajiwezi anasoma, anafika mahali anakwama. Lakini tangu waanzishi wa msimu wa elimu bure, imesaidia sana watoto kuweza kusoma, kusonga mbele, ati kufika hata chuo kikuu, hata kuweza kujitegemea. Utapata kuna mahitaji ambayo yalikuwa mengi, tukiwa kama third world country, wazazi wengi wenyewe walikuwa hawajimudu. Hata wengine wako wanajua umuhimu wa elimu.
Mm-hmm. Basi tu
nikiongea kama
endelea.
Nikiongea kama mwalimu, utapata pia inaweza kufanya kazi yetu ya walimu imekuwa rahisi, kwani tunashughulikia watoto wote. Ingawaje kwa upande mwingine pia umeleta ulegevu, napata wazazi nao wamelegea kwa majukumu yao, napata wanategemea serikali kwa kila kitu. Na tukisema elimu bure, kuna vitu ambavyo serikali haiwezi peana, inabidi tu wazazi wajitolee. Na napata wazazi hawataki, hata wakiambiwa kidogo wanasumbua sana, wamerina.
Yeah. Tuko na meneja utetezi na mahusiano kutoka shirika la Twaweza Afrika Mashariki, ambapo pia ambalo pia linajikita katika tafiti, Anastasia Rugamba kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwa upande wako, ni mbinu gani zinastahili kutumika kuhamasisha walimu kufundisha katika mfumo huu sasa ili kutoa matokeo bora kwa wanafunzi?
Asante sana. Nami niungane na wenzangu kuwashukuru kwa kutupatia fursa ya kujadili swala hili. Nikianza tu hapo kwenye mtazamo huu wa elimu ya bila malipo, imekuwa na faida lakini pia imekuwa na hasara. Hata kwa nchi ya Tanzania tumekuwa na faida lakini pia tumekuwa na hasara. Hasara ndio kwa namna hiyo ambavyo wazazi sasa ile tunasema ownership, umiliki wa pamoja umeondoka kabisa. Wanaiachia shule ifanye kila kitu, wanaiachia serikali ifanye kila kitu. Ilikuwa kichekesho wakati fulani ambapo mzazi anampeleka mtoto shuleni hata bila uniform, anasema si wamesema elimu ni bure. Kwa hiyo hata uniform anaamini sitapatikana huko huko. Kwa hiyo tumeendelea kutoa elimu kwa umma na tumeendelea kufanya tafiti kuangalia faida na hasara za swala hilo. Lakini vile vile kwenye upande wa ufundishaji tumeendelea kukazana kubuni mbinu mbadala za kuweza kuwamotisha walimu, kwa sababu tunaelewa jinsi ambavyo bajeti ya serikali ni finyu, haiwezi kuwalipa walimu wote motisha na haiwezi kuwaongezea mishahara kama wanavyohitaji kila mwaka. Lakini tukabuni mbinu ya motisha kwa walimu kutokana na matokeo ya kujifunza kwa watoto inayoitwa kiufunza, yani kiu ya kujifunza. Kwa maana kwamba tunaahidi walimu kwamba endapo watoto watafaulu, basi tutakupatia bakshishi ya kiasi kadhaa katika kila A ya mtoto atakayofaulu. Lakini pia tutafanya upembuzi yakinifu wa kuangalia ni mbinu gani za kibunifu ulizozitumia ili kuwawezesha watoto wajifunze na waelewe na wafaulu. Basi mbinu hiyo imeleta tija sana nchini Tanzania, kwa sababu tumeweza kuwapatia walimu wengi sana bakshishi na wameweza kunufaika na mfumo huo, na tafiti zimeonyesha kwamba walimu wanasema ni bora wapewe motisha baada ya matokeo ya kujifunza, kwa sababu wanakiri kwamba motisha asipewe tu kila mtu, ukiperform vizuri basi upewe motisha. Kwa hiyo hiyo ndio mbinu ya kiufunza, na tunashukuru serikali imeikubali, imeipokea. Tumeingia makubaliano MOU na serikali ya Wizara ya Elimu pamoja na Wizara ya Tawala za Mikoa na serikali za mitaa kwamba serikali sasa itaweza kuingiza mfumo huu wa kutoa bakshishi kwa walimu. Kwa mujibu wa mtazamo wetu sisi wa utafiti, wameuchukua sasa, wanauingiza serikali nayo iweze kutoa motisha hiyo, kwa sababu motisha hiyo imeleta tija na imeboresha sana elimu kwa watoto wetu, kwa sababu kumbe walimu wanazo mbinu nyingi sana za kufundisha na kuwasaidia watoto wetu waweze kuelewa katika mtaala huu tulionao, mazingira haya tulionayo na shida hizo hizo tulizonazo. Walimu wana uwezo mkubwa sana wa kuwafanya watoto wajifunze, ila tu wanahitaji motisha.
Sawa kabisa. Kisutu Samuel kutoka Uganda, kwa upande wako umemsikiliza vizuri mchangiaji aliyepita hapo, amedokeza vitu viwili ambavyo nimevidaka ni muhimu. Anasema wazazi wanalegalega katika majukumu yao, lakini umiliki wa pamoja umeondoka kabisa. Mchango wako hapo ni upi?
Ni ukweli kama alivyosema mchangiaji hapo, ni kwamba wazazi kwa kweli wamesahau wajibu wao. Wengi wao hawawajibiki kama wanavyofaa kuwajibika mbele ya watoto wao. Na pia nikiongezea pale ambapo wameishia, tunaona kwamba wanasiasa pia wamefanya juhudi za kuwalimaza wazazi wetu, kwamba sasa sana wakati wa msimu wa kuomba kula wanawaambia kwamba msilipe chochote. Jambo hilo limewafanya wazazi wawe wazembe sana, hawataki kuchangia chochote, hata zikiwa ni hela za kununulia mitihani ya ziada kwa hawa watahiniwa. Hata ikiwa ni mchakato wa kuchanga pesa za kununulia watoto chakula, hawataki kabisa. Na wanasiasa wanawaambia msichangie chochote, serikali inakidhi kila kitu.
Sawa kabisa. Basi tukamilishe sehemu yetu ya kwanza kwa njia ya redio katika sehemu hii, na tafadhali msiondoke hapo mlipo, tunarejea baada ya ujumbe huu tu. Unaweza kutufuatilia katika mtandao mwingine www.voaswahili.com. Tukutane kule kwa ajili ya kuendelea na mjadala huu. Baki hapo hapo, tutaendelea na maswali yetu. Barabara kabisa. Karibu tena msikilizaji uliojiunga nasi kwa njia mtandao kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunatangaza moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Leo katika Live Talk tunazungumzia kuhusu mfumo wa elimu bure kwa wote. Mada kuu ikiwa tunazungumzia kuhusu mfumo wa elimu Afrika Mashariki, lakini mada kuu ikiwa ni elimu bure kwa wote. Na washiriki wetu ambao tayari tuko nao katika line ya simu kuchambua kwa pamoja kuhusu mambo haya ni mwalimu Kisutu Samuel kutoka Uganda, lakini vile vile mwalimu Mercy Miani kutoka Kenya, na vile vile Anastasia Ruga, mchambuzi wa Anastasia Rugaba, meneja utetezi na mahusiano kutoka shirika la Twaweza Afrika Mashariki. Tuko tumeshaanza mjadala huu kwa njia ya kawaida ya redio, kama tunaweza tukaendelea hapa.
Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kabla ya kushirikisha wageni wetu, labda kidogo tu nitoe takwimu kidogo kwamba katika mataifa 53 ya Afrika, 42 tayari yametoa elimu ya bure kwa wanafunzi wao. Na baadhi ya mataifa ambayo yanasemekana yanafanya vizuri sana kwenye mfumo huu ni miongoni mwao ni Ghana, Kenya, Malawi na Tanzania. Lakini pia kuna swali ambalo wengi wanauliza, je, katika mataifa ya Afrika, je, ni taifa lipi ambalo limefaulu kabisa na ambalo katika fani ya kimataifa liko juu katika elimu? Taifa lenyewe ni Ushelisheli. Na wanasema kwamba kufaulu kwa Ushelisheli kwa sababu serikali imegawa fedha nyingi sana za elimu kwa wanafunzi wake. Alafu pia likiwa ni taifa la kisiwa, inasemekana kwamba ni rahisi kwa serikali kumudu au kuweza kuendesha masuala ya elimu katika kisiwa hicho. Basi naenda kwake moja kwa moja Mercy Amiani. Wewe kama mwalimu, kwa maoni yako, unaona kama serikali ya Kenya kwa mfano wewe uliko inatenga fedha za kutosha za kukidhi mahitaji ya elimu au elimu hii ya bure, hivi kwamba mambo yanakuwa rahisi kuliko ilivyokuwa wakati wazazi walipokuwa kilipa? Je, unaona kama kuna fedha za kutosha kutoka kwa serikali?
Kama hapa Kenya tuko na mfumo mbili ya elimu, tuko na ESOVO na kuna hii mke ya CBC. Hii ya competence based curriculum ni mfumo mpya ambao tumeanza kutumia hapa Kenya. Kwa kweli serikali inajimudu sana kununua vitabu na kadhalika, lakini mfumo wenyewe uko na gharama mingi sana ambayo inabidi wazazi wajimudu. Na hiyo imekuwa kidogo ngumu kwa wazazi ambao walikuwa wamezoeshwa vitu za bure. Sasa watoto wao wamejaa, watu wamekuwa wengi madarasani, walimu wako na kazi nyingi sana, kidogo napata motisha pia walimu iko chini. Kwa vile kazi imekuwa nyingi sana, na serikali haiwezi kugharamika kila kitu, ukikumbuka ya kwamba serikali tunajaribu kujiendeleza, tuko kwa side wa the country.
Naam, basi tukiwa tunaendelea, nafikiri hivi sasa hebu tumsikilize mwalimu wa shule ya msingi nchini Tanzania, Matilda Katunka, akitoa maoni yake kuhusu hili.
Ujumbe wa elimu bure kwa wote unamaanisha kwamba kutakuwa na elimu bure kuanzia madarasa ya awali mpaka kidato cha sita, ambapo mwanafunzi atalazimika kusoma bila malipo yoyote. Nikisema malipo, ina maana ni karo za shule, lakini mzazi atalazimika kuchangia vifaa vifuatavyo: uniform pamoja na mahitaji muhimu ya mwanafunzi, matibabu na matumizi. Lakini elimu kama elimu, kwenye karo ndio itakuwa bure. Lakini pamoja na hayo, kuna baadhi ya shule ambazo zina mabweni, watoto wanalazimika kulipia yale mabweni, yani hostel. Lakini kuna shule ambazo tayari zimejengwa, zina mabweni hapo hapo, wanafunzi hawalipii. Katika mfumo huu wa elimu bure, kitu ambacho kimeondolewa kama nilivyosema ni karo, lakini vifaa ambavyo mwanafunzi anahitaji kutumia, kuna wakati inalazimika mzazi atoe. Kwa mfano hivyo nilivyosema, matumizi ya mwanafunzi awapo shuleni, sabuni, ndoo, matibabu, hapo mzazi, uniform, viatu, soksi, madaftari, hapo mzazi analazimika kuchangia. Na kuhusu masuala ya madawati, viti, meza, hiyo ni serikali inatakiwa inatoa. Serikali inatoa. Ni mara chache sana kuona kwamba wazazi wanachangia madawati, ni mara chache. Yaani ni miaka ya nyuma. Mabadiliko yapo kwa sababu umekuwa na ongezeko kubwa sana la idadi ya uandikishaji wa wanafunzi, tofauti na mfumo ule wa zamani. Mzazi alikuwa analazimika kulipa karo ya shule, lakini kwa sasa mzazi akisikia kwamba hakuna malipo, watoto wanakwenda kwa wingi sana shuleni, kwa sababu unaponunua vile vifaa unanunua kwa mara moja, labda mwanafunzi apoteze au aibiwe hapo shuleni, ipo hapo utalazimika kununua kitu kingine. Lakini kwa sasa hivi umekuwa na ongezeko kubwa sana la wanafunzi, kiasi kwamba madarasani sasa hivi tuna overcrowded tunaita. Kuna baadhi ya shule ambazo vyumba vya madarasa havitoshi kwa ajili ya wingi wa wanafunzi. Lakini pamoja na hayo, tunamshukuru sana mama yetu Samia Suluhu, anaongeza vyumba vya madarasa kwa haraka zaidi, na tunashukuru walimu tunao wa kutosha. Kwa tu tuna changamoto hiyo ya kuzidiwa na wanafunzi mashuleni, wanafunzi wapo kwa wingi sana tofauti na zamani.
Sawa kabisa, basi bila shaka tumepata picha halisi kabisa kuhusiana na hii mada tunayojadiliana. Wangome, sasa tuende kwenye ni jinsi gani, tukija kwa upande wako, utoe maoni yako kuhusu kwamba ni jinsi gani sasa tutaweza, serikali ndio zimeshatangaza hivyo, kukabiliana sasa na hatua hii ambayo imewekwa. Kama hivyo tunasikia madarasa wanafunzi wanajaa sana, kuna wanasiasa sijui wanawashawishi wazazi kwamba msitoe kitu chochote. Lakini kuna kitu kingine ambacho nimeona pengine hata uelewa wenyewe, kwamba kuna mshirika mwingine, mchangiaji mwingine Anastasia alisema pale, akasema mzazi anapeleka mwanafunzi hata uniform, anafikiri kwamba serikali itatoa. Nini kifanyike sasa ili kuhakikisha kwamba watu wote wako katika kundi moja na makubaliano na inakwenda na hatua hii inatekelezwa? Wangome.
Asante sana. Nafikiri ni jambo sijui tuseme la kichekesho ama tuseme ni nini, kwa sababu unaona kwamba katika serikali zetu kuna tuseme utapeli, tuite ule utapeli wa kisiasa, kwa sababu tuite hivyo kwa sababu wakati mwanasiasa anaposimama jukwani na kuahidi kwamba elimu itatolewa bila malipo, ni kwamba mpaka wazazi na wao wanaona kwamba kama hii serikali imesema itatoa elimu bila malipo, na anasimama mpaka jukwani, inasema nini kazi yenu ni kuchungua tu na serikali itagharamia hapo vingine. Unaona kwamba huo ni upotoshi wa hali ya juu sana, hawataki kueleza ukweli. Na ndugu watangazaji pale studioni na wasikilizaji wetu pamoja na wale wanaochangia, ni kwamba ni jambo la kushangaza sana, hasa shule zetu za umma, ni kwamba tolewa ni duni mno katika shule za umma ikilinganishwa na shule za kibinafsi. Na hivyo inatokana na masuala kama hayo, kwamba kuna vile vifaa serikali iliahidi kwamba itatoa. Tatizo la kielimu ni kwamba mwalimu mkuu si mwanasiasa, na kwa hivyo anaogopa kwamba asije akatoa ujumbe, asije akachukuliwa hatua za kinidhamu za kisheria, kwamba amelalamikia kwamba serikali haijatoa hii na hii kwa shule yake. Hivi sasa ukienda ukiwa mwanahabari uingie katika shule fulani, utake kujadili wale walimu changamoto walizo nazo, watakwambia taja tu kwa jumla na usitaje ni shule gani. Kumaanisha nini? Zile changamoto zao zinabaki na wao, wanatafunwa na ule uoga ambao wametiwa na viongozi hao hao wa serikali, ambao ni labda wakuu wa elimu katika nyanja mbalimbali, ambao wanaambia mimi kaunti yangu, sema kwa mfano kama ni Kenya ama mikoa mbalimbali katika nchi za Afrika Mashariki, unakuta kwamba unaambia kwamba usijaribu kusema kwamba imetoka katika maeneo gani, wewe sema tu kwa jumla uchunguzi tuliofanya na majina tumeyabana. Kwa nini ni yabana majina wakati taarifa kama hizo zinatolewa? Kwa sababu wale watu wanakuwa katika hatari ya kufutwa kazi. Hiyo jambo la kwanza ambalo linaonekana wazi, kwamba hakuna uwazi katika serikali zetu. Pili, sana kwa mfano ni vifaa kama vitabu vilivyosemekana kwamba vinatolewa, kuna kitu ambacho kinaitwa hii ni kwa ajili ya kamera ambazo itakuja na Hudson Kamau kutoka VOA, akifika pale aonyeshe kwamba serikali imetoa vitabu vya masomo vile vya kufunzia bila malipo. Unakuta kama kwa mfano ni nchi ya Kenya, kwamba kuna Kiswahili, kuna Kiingereza, kuna hisabati, kuna elimu jamii na masomo mengine kama hali ya kifundi. Unakuta kwamba wakati ambapo mambo kama haya yanafanywa, ni kwamba watakuja na kamera pale na wanahabari. Wakisha kuja pale, wanahabari ni vigumu sana wajue masomo gani yametolewa wakati huo. Wanaweza kutoa Kiingereza na Kiswahili kwa shule tatu hapa. Masomo mengine kama elimu jamii yanapelekwa katika shule nyingine, kwa mfano katika shule jirani na inapewa. Kwa hivyo watasema vitabu viletwa, lakini sio ndio somo masomo yote. Unakuta kati ya masomo labda 7 ama 12 masomo matatu au manne ndio yamepata nini vitabu, na sio vyote, ni vitabu nusu. Lakini serikali pale katika matangazo yake, labda pengine ni waziri anasema kwamba tumetoa nakala moja kwa kila mwana. Ukienda mashinani mambo ni tofauti kabisa. Kwa hivyo kuna changamoto kubwa zaidi kwa upande wa wazazi, wakiambia elimu mtaguri.
Asante sana Wangombe. Wangombe, tutarudi kwako hapo. Nimesikia kuna jambo ambalo pia ni muhimu ambalo umelitoa, kwamba ukweli wa mambo sio vile tunauona labda kwenye vyombo vya habari, kule chini kuna labda matatizo. Nataka nimwalike Sayeda Mabula Magesha aje pia atoe mchango wake, na ninaamini kwamba amesikiliza mchango wako. Karibu sana Sayeda Mabula, na utoe mchango wako.
Asante. Mimi mchango wangu ni kwamba serikali tayari imeshatimiza wajibu kuhusu elimu bure, lakini kwa shule ambazo zimeshawekewa nafasi kwa ajili ya elimu bure ni hizi shule za serikali ambazo ufundishaji wake umekuwa ni tofauti na zile shule za serikali za nani, za watu binafsi au shule za makampuni. Kwa mfano, maana siku hizi mfano labda mwanafunzi amesoma shule ya msingi ya serikali alafu akafaulu kwenda sekondari, wa baadhi ya watu hawapeleki kwenye zile shule ambazo zimewekwa kwa ajili ya kusomesha nani elimu bure. Ndio maana wanajikita kwenye sehemu nani, kwenye shule za watu binafsi au kwenye shule za makampuni. Hii ina maana ya kwamba kuna kwenye shule za makampuni au watu binafsi zinakuwa na ule ufundishaji mzuri ambao mwanafunzi anaweza kufundishwa kutoka ameelewa. Lafa hati wanakuwa mashatengenezwa mazingira mazuri na mzazi wake, tofauti ya kutoka kwenye shule za kiserikali. Lakini na ingependeza sana na hizi shule za watu binafsi au shule za makampuni zikawa labda za bure, hapo ingekuwa afadhali kutokana na ufundishaji ulivyo tofauti kwa hizi shule mbili.
Shukrani sana msikilizaji, na bila shaka wasikilizaji wetu wengine ambao mko kwenye line mkisubiri kupigiwa simu, endeleeni kukaa chonjo. Baada ya dakika chache tu mtapata nafasi nanyi ya kutoa maoni yenu. Hivi sasa moja kwa moja tuende kwenye ujumbe wa Facebook, ambapo ujumbe zinamiminika kweli kweli kama huu.
Kwa hakika naona kwamba swala hili la elimu kweli ni jambo ambalo lina wengi sana wenye kuchangia. Namuona huyu Nazael Madede, anasema yuko Dar es Salaam, Tanzania. Anasema binafsi nadhani bado kuna changamoto kubwa sana katika suala la elimu, japokuwa serikali inajitahidi kutoa elimu ya bure, bado tunakabiliwa na ubora wa elimu ambao umeonekana kuwa wa chini sana, huku pia elimu ikishindwa kuendana na kasi ya nyakati.
Vedasto Romani anasema ni mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania, anatoa heshima kubwa, lakini anasema elimu itolewe kwa jamii zaidi.
Richard Mena anasema yuko kule Arusha, anasema kwamba wajanja, mimi naona elimu haitolewi ipasavyo. Hiyo elimu ingetolewa ingesaidia sana wanafunzi na wazazi, kwa kuwa wangeelewa zaidi. Nataka ametutakia Ijumaa njema, na mimi nasema ni asante Richard Mena.
Kasore Ruhindukira kutoka DRC Fizi anasema acha nizungumzie nchi yangu ya Kongo. Serikali imewaambia wazazi kwamba italipia watoto wao kwenye shule za msingi, lakini cha ajabu walio wengi hawapewi pesa zao kama walivyoahidiwa na serikali.
Elias Muhino yuko kule Goma, Kivu, upande wa DRC, na anasema kwamba ubinafsi elimu ya sasa imekuwa ikirudi kidogo, sababu kwanza baadhi ya serikali za Kiafrika, kwa upekee serikali ya nchi yangu, hawaoni dhamani ya walimu wanaotoa huduma kwa wanafunzi.
Festo Kelisoni Miuka huyu anasema yeye anatokea Ihegela, sijui ni wapi huku, lakini maoni yake ni kwamba elimu ya sasa bora liende tu, kikubwa inatakiwa unayesoma ujitume kweli kweli. Hayo ni maoni ya msikilizaji.
David Sechenga anasema kwamba yuko kule Wagumu, na anasema kwamba ahadi huwa zinatimizwa, ila hakuna gharama za ziada tena kubwa kuliko hiyo ada, ikiwa ada kwa shule za sekondari ni 1020 na gharama ya vifaa ambavyo inatakiwa mwanafunzi kwenda navyo shule ni zaidi ya laki kadhaa. Maneno yake hayakuonekana yote, lakini anavyomaanisha ni kwamba licha ya kulipiwa shule na serikali, labda vifaa wanavyoitishwa vimepita gharama wanayolipiwa na serikali.
Dan Kanywe huyu yeye ni Mkenya, anasema kwamba haoni kama serikali ikisaidia elimu yoyote. Basi Dan, wakati mwingine unaweza ukatoa maelezo zaidi ili sauti yako na wewe na maoni yako yapate kusikika kwa njia ya Facebook. Unaendelea kusikiliza mjadala huu moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC, tukiwa tunazungumzia kuhusu mfumo wa elimu Afrika Mashariki, mada kuu ikiwa ni elimu bure. Na hivi sasa tuko katika eneo ambalo tumekuwa tukijadili kama kwamba sasa yale matatizo ambayo yameonekana, zile changamoto zitatuliwe vipi. Tumeshamsikia Wangoma, lakini nafikiri sasa
Wangome.
Nafikiri sasa turejee kwake Anastasia Rugaba, naye akiwa katika ile shirika la Tuaweza. Bila shaka kuna tafiti mbalimbali ambazo wamezifanya. Tupe mchango wako Anastasia.
Ndio, kama nilivyosema awali kwamba kwa sasa wadau wote wa elimu tunatakiwa kubuni mbinu ambazo zinaweza kusaidia ujifunzaji na ufundishaji wa watoto wetu uwe mwepesi, kwa sababu serikali peke yake haiwezi. Waswahili walisema kidole kimoja kiwezi kuvunja chawa. Kwa hiyo tunao wazazi ambao tunawahamasisha kushiriki kwenye elimu ya watoto wao kupitia kukagua madaftari ya watoto wao, kufuatilia maendeleo ya watoto wao, lakini pia kwenda kushiriki shuleni kwenye vikao vya wazazi. Kwa sababu wanapoenda kwenye vikao, pale ndipo wanagundua changamoto zinazoikabili shule na wanashirikiana na walimu kuzitatua pamoja na uongozi wa kijiji. Lakini pia wanasiasa, tunaendelea kuwahimiza waache kuipoliticize, yani waache kuiletea elimu siasa, kwa sababu siasa ndio imeiathiri elimu yetu kwa sehemu kubwa. Kwa mfano nchini Tanzania unakuta kila waziri alipokuwa akiingia madarakani anakuja na kitu chake. Anasema mimi nataka tufanye tofauti hivi, mimi nataka tufanye tofauti hivi. Kwa hiyo tukiendelea kuwaachilia wanasiasa watuharibie elimu, wanasema ukicheka na nyani utayavuna mabua. Kwa hiyo mimi niwahamasishe wananchi, tusikubali wanasiasa watuharibie elimu, tushiriki kikamilifu kwenye elimu ya watoto wetu. Mtaala wa elimu wetu, wa elimu yetu, tunahitaji sisi kuuchangia, kwa sababu mifumo ya kubadilisha mitaala kwenye nchi zetu ina mlolongo mrefu sana. Kila siku utasikia mchakato bado unaendelea, wakati mambo ya teknolojia hayasubiri huo mchakato uendelee. Leo ukimfundisha kijana kuchapa kwa kutumia typewriter, kesho akaenda kazini akatakiwa kuchapa kwa kutumia kompyuta, unakuwa umemchelewesha na hatima yake umeitia doa, na hawezi kuchangia kwenye gurudumu la maendeleo. Kwa hiyo kwa kuwa teknolojia haitusubiri, ninatamani niwahamasishe wadau wote wa elimu, hasa serikali inayofanya maamuzi, tuweze kukubaliana kwa pamoja kukimbizana na teknolojia. Kuna baadhi ya vyuo kwa mfano tumekuwa tukiwashawishi kwamba kwa kuwa sasa mambo yamebadilika, basi kwa mfano tunafundisha wanafunzi tuseme wa uandishi wa habari, hebu tuwafundishe kufanya data journalism, yani utafiti, uandishi wa habari wa takwimu, tuwafundishe kufanya solution journalism, yani uandishi wa habari wa kuleta ufumbuzi, tuwafundishe kutumia njia mbadala za teknolojia. Lakini wao bado wanakazana tu na ufundishaji wa kizamani, wanasema mchakato wa kubadilisha mtaala kidogo ni mrefu na unahitaji muda mrefu. Kwa hiyo hayo ndio mawazo yangu kwamba yako mambo mengi ambayo teknolojia haitusubiri, tushirikiane kwa pamoja, ikiwemo masuala ya kuboresha mtaala mara kwa mara, kwa sababu hatuwezi kukaa na mtaala. Kwa mfano Tanzania wa tangu 2015 mara ya mwisho, 2005 sorry, ndio tulikuwa na mijadala hiyo, mpaka leo ni miaka mingapi imepita na teknolojia haitusubiri. Hayo ndio mawazo yangu.
Asante sana. Nafikiri kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana, toa mchango wako kwenye Facebook, kwenye live talk. Samahani.
Ndio. Sawa, asante sana. Kwa majina naitwa Monica Tana.
Endelea kutoa mchango wako.
Mchango wa elimu ni bora katika jamii, kama itakuwa hakuna malipo yote, kwa sababu jamii nyingi sana sasa ni Kenya ni watu ambao maisha yao yako chini. So mchango wangu ni kwamba elimu ikiwa bila malipo, watoto watapata elimu vizuri na wao watasoma, kwa sababu tulipeza wakati wa Mwai Kibaki ndio elimu ilikuwa bila malipo ya primary. Sasa ukiangalia saa hii uongozi vile ulivyo, elimu watoto watakusoma, lakini pia masomo nayo pia ni ile nusunusu, kwa sababu wazazi hawana pesa ya kutosha, kwa sababu ukiangalia gharama ya maisha imepanda. So ninaomba sana kama itawezekana serikali pia ipunguze hiyo gharama ya shuleni kuanzia primary mpaka university.
Na kidogo ndugu yetu, labda ume uko Kenya upande gani, labda hukusema sehemu unakopigia simu?
Natokea sehemu za pwani ya Kenya, Mombasa.
Asante sana.
Twende kwake mwalimu Kisutu Samuel kutoka Uganda. Sasa tumesikia msikilizaji mwingine, mchangiaji mwingine aliyepita, Anastasia Rugaba, ametoa mapendekezo ambayo kwa kweli ninayaona kama ukweli na ubora ndani yake, kwamba elimu iboreshwe. Pamoja na kwamba tunasema elimu bure, lakini basi elimu iboreshwe, kwa maana kwamba vifaa vya kufundishia, lakini ule mtaala wenyewe teknolojia, na ukiangalia
uendane na nyakati.
Na ukiangalia sasa hivi teknolojia ndio inakimbia kweli kweli. Sasa kama mfumo utakuwa ni ule ule wa kufundishia, na tunasema elimu bure, tutaendelea kukaa hapo hapo elimu bure, lakini watoto wanapotoka pale sasa katika elimu bure, nini kinachofuata? Teknolojia imesha kwenda mbele. Kwao ndo wakasema kwamba bila shaka wadau wote wa elimu waje pamoja sasa kuhakikisha kwamba inatekelezwa haya mapendekezo ambayo yanatolewa kila wakati kuhakikisha inaboresha. Sasa kwako Kisitu Samuel, tuambie wewe.
Kwangu
zazi kwamba wanasemaje, je, wanataka elimu bure au wanataka elimu bora lakini wachangie kidogo? Tulipata zaidi ya wazazi 80% wakitamani kwamba ni bora wachangie kidogo, lakini elimu iwe bora kuliko elimu bure. Kwa hiyo wakati mwingine ni sisi watunga sera tunawaza tufanye bure, watu hawana uwezo wa kuchangia, kumbe watu wako tayari hata kuchangia kidogo ili wapate kitu kilicho bora. Asante.
Sawa kabisa. Turudi tena kwako Kisitu Samuel, bila shaka swali ulilipata, endelea.
Ndio, kwangu kama mwalimu na tena mzazi, natoa ushauri kwa wazazi kwamba wasisubiri serikali kuwatolea michango ya kila aina katika kuwajenga watoto wao kielimu. Wawajibike, wazazi wanafaa kuwajibika na kuhusika kikamilifu katika uendelezaji wa swala la elimu katika jamii yetu. Pia ninatoa ombi kwa serikali, kwa sababu kuna kikwazo kwamba ufadhili wa serikali kuzifikia shule lengwa wakati mwingine unachelewa. Shule inachukua muhula mzima bila ya kupata ufadhili wowote kutoka serikalini, na ukiwahi unakuja wakati mwingine mwishoni mwa muhula. Kwa hivyo kwa mwalimu mkuu ambaye kwa kweli hawezi kukidhi baadhi ya mahitaji ya kila siku ya shule, pale unakuta kwamba kunakuwa na ukosefu wa vifaa, kunakuwa na ukosefu wa mahitaji, yani yale ya msingi ya kulea elimu pale shuleni na kuwawezesha wafanyakazi pamoja na walimu na wanafunzi kuimudu elimu. Vile vile ninatoa ushauri wangu kwa serikali kwamba wakati wanafunzi wameongezeka katika shule za viwango mbalimbali ambako kwa kweli kuna elimu ya bure, ifikirie kadiri ya uwezo wake kuona kwamba walimu wanaotekeleza swala la elimu katika shule hizo, katika viwango hivyo, wanalipa vizuri, kwa sababu gharama ya maisha imepanda, kila kitu kiko juu sana, bei ya mafuta, yani kila kitu katika ambacho lazima mwalimu anakihitaji katika maisha yake ya kila siku kimepanda. Kwa hivyo walimu hawa wanafaa kupewa nyongeza, na tena nyongeza isibague, kwa sababu hapa Uganda kuna swala la malipo ambapo serikali ya Rais Museveni imewapa wale walimu wa sayansi kipaumbele, na tunaona kwamba wao walimu wa sayansi wamepewa nyongeza ya 300%, yani kutoka kwenye 800,000 hadi kwenye 1,400,000.
Fedha nyingi kweli.
Wale walimu wa wanaofundisha masomo ya arts, yani masomo ya sanaa, au walimu wameacha nyuma hao, wamejaribu kuandamana hapa na pale, wamegoma kufundisha kwa sasa. Hii ndio wiki
asanti Kisutu,
serikali inawatolea tu vitisho. Na kwangu kama mwalimu naona kwamba serikali inafaa iingilie kati, iangalie ile mipango mbadala ambayo
iangalie
swala
la elimu,
wasitoe nyongeza ya mshahara wakibagua masomo.
Asante.
Jambo ambalo litaleta migogoro zaidi shuleni, sana sana baina
ya walimu wenyewe
viwango mbalimbali na masomo mbalimbali.
Asante sana mwalimu Kisitu, kwa sababu hapo pia umeleta swala la malipo ya walimu ambayo labda hayatoshani, na pia inaua wengine motisha na kuongeza wengine motisha. Lakini kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji, karibu sana. Jina lako, sehemu na utoe mchango wako.
Asante sana kwa majina, ni Chieng George nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya. Mimi kile ambacho nazozungumzia kuhusu elimu ya bure ambayo labda serikali ya Kenya inahimiza kwamba ipo kwa sasa, elimu hiyo japo ni ya bure, lakini wazazi hawahisi kwamba kuna elimu ya bure. Ni kwa sababu gani nasema haya? Juzi nimekuwa katika mkutano ya wazazi shuleni, na kumekuwepo na malalamishi tu kadhaa kutoka kwa wazazi ya kwamba zile fedha wanazolipishwa kulipa shuleni ni nyingi sana, na walimu pia wanasema ya kwamba japo kuna pesa ambazo serikali inatoa kwa kila mwanafunzi kulipia kila mwanafunzi karo, hizo fedha ni chache mno, na unakuta ya kwamba mzazi anapopeleka mtoto shule yeye anajua kwamba serikali imeshalipa, lakini yule mwalimu ambaye yuko pale shuleni anasema kwamba zile fedha ambazo zinatumwa pale shuleni kwa kila mwanafunzi zinakuwa ni chache mno. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo mimi kile ambacho ningependa kuhimiza ni kwamba zile serikali zetu husika, hasa za Afrika Mashariki, ni kuhakikisha kwamba waweze kuwekeza katika elimu, ili elimu iwe ni elimu ya bure kabisa, na isiwe elimu bure lakini kunapo malipo. Ikiwa wataweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kama ni elimu ya bure, wache ibakie bure, kama ni elimu ya malipo, wache iwe ni elimu ya malipo, na hapo itakuwa sawa kabisa na haitakuwa gharama kwa wazazi, pia haitakuwa lawama kwa walimu.
Asante sana.
Asante. Na tukiwa tunamalizia kipindi chetu, labda nimuulize Anastasia Rugaba. Hapa tumezungumzia sana kuhusu shule za serikali, kuhusu private, hizi shule za binafsi. Mnadhani kwamba ushindani utafanyikaje sasa, kama elimu ndio bure, lakini pia yakitekelezwa yale mlio yatoa kama vile kuboresha elimu yenyewe, kutakuwa na ushindani wa kutosha kati ya shule za serikali na zile za binafsi?
Ndiyo. Kwanza naomba tu tukumbuke ya kwamba kwa Tanzania kwa mfano ni 1% tu ya watoto ndio wanasoma kwenye shule za private. Wengine wote kwenye shule za binafsi, na maanisha wengine wote wako kwenye shule za umma. Kwa hiyo tunapozungumza shule za binafsi tunazungumzia watoto wachache sana miongoni mwa watoto wengi ambao wanabaki kwenye elimu hii ambayo tuna sema wacha iwe bure lakini isiwe bora. Sasa kama tunataka elimu iwe bora kwa ajili ya watoto wengi kwa mustakabali wa taifa, ni bora tuiboreshe kulikweli na tushirikiane. Wakati ule serikali imeanza ile tunasema kuchangia gharama, watu walilalamika, lakini baadaye tulikubaliana na tuliona kwamba uchangiaji wa gharama unatija. Serikali peke yake haiwezi kufanya kila kitu. Hata tunaposema kuwaongezea walimu mishahara, tumekuwa na changamoto ya walimu hewa wengi, lakini pia tumekuwa na changamoto ya walimu wasiofanya kazi yao vizuri hata kama wanalipwa huo mshahara mdogo. Kwa hiyo ndio tukaje na huu uvumbuzi wa motisha kutokana na matokeo. Kwa hiyo kadri unavyotia bidii yako kwenye kuifanya kazi yako kwa ufanisi, basi unapata motisha. Kuna walimu walikuwa wanapata motisha kubwa kuliko hata mshahara wao, kwa sababu kwa mfano unapata shilingi 1,500 za Kitanzania kwa kila.
Nikukatishe Anastasia. Basi na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Live Talk. Tunawashukuru washiriki wetu wote, lakini pia wewe msikilizaji uliyekuwa nasi katika kipindi hiki. Mwendeshaji siku ya leo alikuwa Aida Isa, hapa studio nimekuwa naye
Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mary Mgawe. Tunane tena wakati mwingine katika matangazo ya Live Talk.